aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Antaŭ exakte 20 jaroj mi faris serion de 5 prelegoj pri la kooperativa movado en Svislando. Hodiaŭ mi revenas al tiu temo kaj studinte la evoluon dum la pasintaj 20 jaroj mi ekmiris kiom da ŝanĝoj okazis sur tiu kampo en la mallonga tempo. Exacte dum quarona iarcento. Mia fonto estas jus aperinta libro verkita de Dr. Werner Keller-Hals, kiu senvualigas kio okazis dum tioi jaroi malantaŭ la fronto. La fronto tio estas la grandaj vendejoj, kiujn ĉiu konas. La cooperativa movado en la tuta mondo ricevis decidan impulsoin el Anglio, cae gi estas ligita cun lo nomo de la granda filantropo Robert Owen, quiu nascigis antau 220 jaroi. En Svislando, la unua cooperativo estis fondita en 1839, sed decida jaro estis 1890, char tiam unuigis nombro de 43 tiam existantai locai consumai cooperativoi en tut Svisa Federatio. Tiu ci existas ancorau, cae hodiau esas granda cae potenza organizo. Sed ciom gi devis transformigi dum 25 jaroi por atingi ci tiun staton. Je la comenzo de tiu periodo gi devis fari decidain shangioin. Sen ili, la organizo eble ec ne plu existus. Au trovigius en granda criso, ciel tion pruvas multai exterlandai similai cooperativoi, ciui ne giusta tempe reformis sin. Plei frappe tio montrigis en Nederlando cae Germanio. La principoi de la cooperativismo ja estes ancora same viel validai kiel en la comenzo. Nome, ciu persono povas membrigi, ciu membro havas nur unu vocion, la celo ne estas profito, sed la gaino devas reiri alla membroi. Politike cae religie la cooperativoi devas esti neutralai. Sur tiu bazo do fondigis la cooperativoi de consumo en Svislando. Ilia nombro en 1965 estis 490, cae ili funcciigis pli ol 3000 vendejoin. La plei multae vendejoi estis malgrandai, cae ili extere ne multe distinguigis de la privatae comercistoi, quiui posedis iun puticon por vendi nutrajoin. Tiui malgrandai privatai buticoi hodiau enorme malpliigis. Oni parolas pri la morto de la buticoi. La causo estas che grand scale laborantai vendo organizoi, ciu cooperativoi kiel Migro au actiae societoi kiel Denner creis tut landain sistemoin de modernai grandegai vendeioi cun tre riccia sortimento. Nia nomita Svisa Federatio de Consumae Cooperativoi estus pereinta suferante la saman sorton che la malgrandai privatai butikistoi se gine estus ecconinta antau 25 jaroi la novain tendenzoin en la distribuado de nutrajoi cae de aliai varoi de la ciutaga besono. Effective, la nuntempai homoi volas fari siain acetoin ali maniere ol siai parenzoi. La principai shangioi estas jenai. La plei multai personoi havas auton cae desiras fari acetoin grand quante. Ili estas pli postulemai cae electemai disponante pri pli da mono ol antaŭe, ili volas servi sin mem, electante inter riĉaj ofertoj, pro tio la vendejoj devas esti pli grandaj, tut alimaniere instalitaj, ili devas exemple disponi pri multe costai frostuioi por la glaci igintae productoi. La proxima pascio en tiu evoluo esas la calculo de la casistinoi automate per la fama estriai sur la pacajoi che la pago per credit cartoi. Cion tion, malgranda, cooperativo au privetulo ne povas offerti. La consequenzo por nia cooperativa federazio tial estis centrigo de la fortoi. Sur base de novae statutoi cae decidoi, la multae malgrandae cooperativoi devis confandigi. Tio iom post iom estis effectivigata, cae multae idiliae locae cooperativoi, cie quelcae personoi giuis ludi certan rolon, bedauris tion, sed generale ne mancis la compreno, ciel tion pruvas la resulto. Hodiau la prescau quincent cooperativoi reductigis al 28, cae la fina celo ec estos 18. Nome, same multae, ciel estas la nombro de la regionae centroi, tio estas stokeioi, ecte ciui la varoi iras alla vendeioi. Ties nombro pli ol duonigis, nome ili estas nun nur 1300. 800 el ili estas relative malgrandai, cun 100 cis 400 quadratai kilometroi da surfazzo. Se la plei intensiva vendado ocasas hodiau in la tiel nomatai co-op super centroi, cun surfazzo de 400 cis 1500 quadratai metroi. Prescaua revolucio estis la forigo de la profit repago, la fama rabato, quiu ja estis basa principo sia tempe de la cooperativismo. Ciu accetanto tiam ricevis quitanzon in formo de stampilo gluenda en caieron, lau quiu li, respective cutime estis sci, ricevis compenson, tio estas repagon e la fino de la iaro. La mastrumantino e tre shatis tion estis por ili quasau posmono. Tio sistemo tamen estis complica, causis administren elspezoin, cai en 1974 gi per curagia decido estis abolita. La clientau, malgrau tio partoprenas in la gaino, chargi estas utiligata por malaltigi la presoin. Cooperativoi lau legge ne raitas fari profitoin. Per la restrukturigo de la malmoderniginta Federazio de la Svisa e Cooperativoi, cies oficiala nomo hodiau tutte malonge estas co-op, gi farigis unu e la gigantoi en la distribuado de nutrajoi cae aliae varoi. Laboras por gi 40.000 personoi. La nombro de unuopai cooperativanoi, do la membroi, cioi estas la effectivai possedantoi de la tuta entrepreno, estas 1,3 milionoi da personoi. Ilin cunligas ciu semaina gazeto. Necessas ancora dire che co-op possedas ancao proprain fabricoin, exemple, por viandae productoi, por faruno, pastajoi, strumpoi, laviloi. Gi possedas firmaon por radio ca televido, gi possedas hoteloin, voyage officioin, ca tie plu. La centro de la entrepreno trovigas en Basel, en Nupskrapulo, cie oni laboras la plei modernae principoi de marketingo, cae nun tempe oni tie preparas sin por la novae condicioi sur la Europa mercato quiu ja estas estigianta. Superflue diri, che la Svisa Coop cun laboras en la Eurocoop, la supranazia organizo de la cooperativoi, cie sideo estas en Brüssel. Mi audis predegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.